Στην παρούσα εισήγηση δεν θα επεκταθώ βεβαίως σε πολύ ειδικές αναλύσεις, αλλά θα περιγράψω τις κύριες κινήσεις μιας μεταθεολόγησης των καιρών μας, που φαίνεται να συστηματοποιείται και να προτείνει πλέον στον τόπο μας παιδαγωγικές πρακτικές, κινούμενοι όμως εν πολλής σε γενικεύσεις και νέο ορολογίες, οι οποίες καλούνται από τους εκφραστές της να προσδώσουν νόημα και στις προτινόμενες παιδαγωγικές πρακτικές. Εκείνο που προξενεί εντύπωση είναι ότι οι πρωταγωνιστές των νέων ορολογιών φέρονται απαξιωτικά στη συμβολή της νεότερης ελληνικής θεολογίας, επιστημονικής και χαρισματικής, και υποβαθμιστικά στον κριτικό λόγο που διακρίνει, επισημαίνει τις διαφορές ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή σχετικά με την κατανόηση της θεολογικής αλήθειας. Ταυτίζουν εντελώς γενικευτικά τη νεότερη και σύγχρονη Ορθοδοξία με το παρελθόν, τον εθνικισμό, την έλλειψη επαφής με το παρόν και μάλιστα κατά αντιφατικό τρόπο, εφόσον δείχνουν, οπωσδήποτε ηθελημένα, ότι πιστεύουν ταυτόχρονα στη συμβολή της νεωτερικής εκπροσώπησης της Ορθόδοξης θεολογίας στους σύγχρονους διαλόγους του 20ου αιώνα. Άλλοι πάλι, εκτιμητές της ανωτέρω εκπροσώπησης, επισημαίνουν με θετικό πρόσημο τις εσχατολογικές επιρροές από την προτεσταντική θεολογία. Φαίνεται δηλαδή ότι ανδρώνεται μία κίνηση στον τόπο μας που έκανε εσχάτως τον τελικό απολογισμό της για τη θεολογία των Ελλήνων θεολόγων της γενιάς του 60 και όχι μόνο των Ελλήνων θεολόγων. Οι θεολόγοι της γενιάς, ας την πω, του 90, αποφάσισαν ότι η νεοπατερική σύνθεση στην οποία κινήθηκε η γενιά του 60 είναι μία παροχημένη συνταγή για τις οικουμενικές ανάγκες του σήμερα και προκρίνει τη μεταπατερική έξοδο και ως έξοδο από την προηγούμενη συνταγή. Δεν φαίνεται να είναι τυχαίο που η έκφραση «επιστροφή στους πατέρες» του αείμνηστου πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη δαιμονοποιήθηκε και αποσυνδέθηκε από το οντολογικό πλαίσιο κατανόησής της. Έτσι όμως, παραγωνίστηκε η από τον ίδιο τον Φλωρόφσκη κατανόηση της εν λόγω έκφρασης ως συνοδοιπορίας με τους πατέρες στο εκκλησιαστικό γίγνεσθε της ζωής και δεν προκρίθηκε η αγωνία του αείμνηστου Ρώσου θεολόγου για έναν απεγκλωβισμό της θεολογίας από μια σοφιστική νοοτροπία η οποία προκαλεί την έκπτωση στην νοησιαρχία. Ας δούμε όμως επιγραμματικά πού διαφαίνονται οι τάσεις θεολογικής έκφρασης στο πλαίσιο του ενδοχριστιανικού διαλόγου, οι οποίες προφανώς συνοδοιπορούν, θα έλεγα, παραλλήλως με ό,τι θα σημειώσω ότι εκφράζει τη σύγχρονη ελλαδική μεταθεολογία. Ως γνωστόν, η επισκοποκεντρική ευχαριστιολογία χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο στο διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς, ώστε να μπορεί να συζητηθεί μέσα από την προοπτική της το θέμα του πρωτίου. Στο πλαίσιο αυτό όμως μπορεί να υποτονίσει θελητά ή αθέλητα η θεανδρική οντολογία της ευχαριστίας και να εμφανιστεί ή να εμφανίζεται μία στατική εσχατολογία, πράγμα που είναι ιδιαίτερα, πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί. Αναλύσεις βέβαια πάνω στο θέμα αυτό, όπως και στη θεολογική εκτίμηση του διαλόγου με τη ρωμαιοκαθολική παράδοση, έχω επιχειρήσει σε άλλες ειδικές αναφορές και εδώ σίγουρα δεν υπάρχει το χωροχρονικό πλαίσιο να επανέλθω σε αυτές εκτενώς. Στην προκειμένη περίπτωση θα ήθελα όμως εντελώς εποπτικά να θέσω την εξής παρατήρηση. Δεν είναι απίθανο να προκριθεί ως ορθόδοξη προοπτική στο διάλογο με τους ρωμαιοκαθολικούς η πρόταση μιας στατικής εσχατολογίας δομημένη στην υπό τον επίσκοπο ταύτιση εκκλησίας και ευχαριστίας και στην περίπτωση του διαλόγου με τον προτεσταντισμό να διαπιστώνουμε ταυτόχρονα την όλο και πιο έντονη κίνηση προς έναν πνευματικό, συγγνώμη, τριαδοκεντρισμό και μια πνευματική εσχατολογία, η οποία, δεν ξέρω, ίσως να μην αποτελούσε τον απότατο σκοπό κατά την πρωταρχική έκφραση της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας. Ας μην λησμονούμε ότι σε αυτόν τον τριαδοκεντρισμό η εσχατολογία γίνεται το όργανο μιας παράλληλης προς την τριαδολογία κατανόησης της Εκκλησίας. Τριαδολογία δηλαδή και Εκκλησία να τρέχουν σε παράλληλους δρόμους. Περιθωριοποιείται δηλαδή η κάθετη θεώρηση του συγκαταβατικού μυστηρίου της άρκωσης του Θεού, προφανώς επειδή θεωρείται ως ιστορικό βαρύδιο σε έναν χριστιανισμό που οφείλει να αποδεχτεί σε κάποιο ανιστορικό πλαίσιο την ενδεχόμενη διακοινωνία του. Στον διάλογο με τον Προτεσταντισμό, οι Ορθόδοξοι αντιπαρατάχθηκαν στο διασπασμένο προτεσταντικό όχημα κατά τις αρχές της ζωής του Παγκοσμίου Συμβολίου Εκκλησιών μέσα από το θέμα της θεολογικής αρχής. Ποιας? Θέλησαν καταρχήν στην χριστοκεντρικότητα να προκρίνουν την τριαδοκεντρικότητα και εσχάτως έδειξαν ότι κατάφεραν σε αυτή την προοπτική τα μέγιστα. Αντί δηλαδή να ενεργοποιούνται σταθερά στην ανάδειξη μιας χριστοσωματικής τριαδολογίας, εφόσον τυπικές χριστολογικές και τριαδολογικές αναφορές υπάρχουν σε κείμενα, κινήθηκαν περισσότερο σε ένα πνευματικό τριαδοκεντρισμό και μια παράλληλη, όπως είπα προηγουμένως, σύνδεση τριαδικού Θεού και Εκκλησίας. Θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί ως επιτυχία εδώ ότι απαλήφθηκε το Φιλιόκβε, προφανώς διότι η έξαρση του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, ως θεϊκής υποστατικής οντότητας, βοήθησε στην κατεύθυνση αυτή. Ίσως δε να ήταν αιτία ώστε ορθόδοξοι θεολόγοι να στραφούν στην κατάδειξη της σύνθεσης που χρειάζεται μεταξύ χριστολογίας και πνευματολογίας. Μπορεί όμως αυτή η τεμαχιστική συσχέτιση που εν τέλει γίνεται προσθετική να είναι που αναγκάζει και την κίνηση σήμερα σε μία μορφή πατρομονιστικής έκφρασης στην τριαδολογία? Πράγματι, η ταύτιση της ευχαριστίας με την Εκκλησία και η σχετική μαζί της ευχαριστιακή εκκλησιολογία που συζήτησε μέσα σε αυτό το θεολογικό κλίμα μια λειτουργία μετά τη λειτουργία ερμηνεύεται σήμερα τελικά, καθώς φαίνεται, από την ασύνδετη παράλληλη σχέση οικονομίας και θεολογίας και όχι από τη λειτουργική τους θεώρηση. Αν λοιπόν η ορθόδοξη θεολογία των νεότερων οικουμενικών διαλόγων θεωρείται ότι κινήθηκε σε αυτό το επίπεδο και το θεολογικό πλαίσιο, προσθέτοντας τη δική της συμβολή, είναι εμφανές πως μέσα στη χαλαρή και παράλληλη σχέση οικονομίας-θεολογίας, αυτό που προτιμάται εν τέλει προς συζήτηση φαίνεται να είναι μια οικονομία του πνεύματος, μια πνευματική, ωστόσο άσαρκη, άγονη ευχαριστία. Ακόμη κι αν ορολογικά υπάρχουν σε κείμενα εκφράσεις που αναφέρονται στην Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Μήπως λοιπόν τώρα το Άγιο Πνεύμα χωρίς το Φιλιόκβε είναι προτιμότερο για να υπάρχει θεϊκή κατοχήρωση ενός συγκριτιστικού θεοκεντρισμού, μια και ο πολύ απαιτητικός στην ιστορική ανθρωπότητά του Χριστός θεωρείται ότι μπορεί να περιμένει στην εξώπορτα ή θα έπρεπε και να δικαστεί ο ταπεινωθής ως ιμπεριαλιστής? Ο λόγος περί μεταπατερικής θεολογίας έθεσε ως κέντρο τον προβληματισμό γύρω από την έκφραση του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Επιστροφή στους πατέρες». Παρόλο όμως που φαίνεται σαφώς και γίνεται παραδεκτό από τους υποστηρικτές αυτής της άποψης ότι ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη δεν συγκρικνώνει την επιστροφή αυτή στο παρελθόν, αλλά τη συνδέει με τη λειτουργία της στο παρόν και στο μέλλον, η μεταπατερική άποψη ακυρώνει αυτή τη διαπίστωσή του και υποστηρίζει την άποψή του και υποστηρίζεται ότι ο μεγάλος αυτός Ρώσος θεολόγος όφιλε να κινηθεί σε μία κατεύθυνση που την ορίζει η έκφραση «πέρα από τους πατέρες». Συγγνώμη. Εδώ ακριβώς διαπιστώνει κανείς ότι έρχεται στον σύγχρονο ελληνικό θεολογικό στοχασμό μία άποψη με χρονική καθυστέρηση ενός αιώνα, μπορεί και περισσότερο. Αποτείεται δηλαδή τιμή σε μία τάση των απόψεων του Άντολφ φον Χάρνακ, μπορεί να ισχύσει εδώ ο όρος παροχημένος χαρνακισμός, ότι δηλαδή η ελληνικότητα του χριστιανισμού είναι βαρύδιο στη θεολογία της Γραφής. Οικοδομείται συνεπώς με τη μεταπατερική άποψη μια εκκεντρική υποστήριξη των βιβλικών σπουδών, οι οποίες τίθενται ουσιαστικά σε αντιπαράθεση με τις πατερικές. Είναι δηλαδή σαν να λέγεται ότι διαβάζοντας κανείς τους πατέρες δεν είναι παρά μόνο στην εξώπορτα της Γραφής. Ακόμη κι αν με αντιφατικό τρόπο θεωρείται εισαγωγικά ότι οι πατέρες ήταν πριν απ' όλα μεγάλοι ερμηνευτές της Γραφής. Πώς μπορεί να λέγεται αυτό ταυτόχρονα και να υποστηρίζεται και το άλλο? Το περίεργο μάλιστα είναι ότι ενώ γίνεται από μέρους της μεταπατρικής άποψης λόγος για ασκηθήσα ανιστορική προσέγγιση της πατρικής θεολογίας, δεν αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα αυτής της θεολογικής προσέγγισης. Ο γενικευτικός χαρακτήρας ή καλύτερα ο γενικευτικός χαρακτηρισμός κάποιων ως υποστηρικτών της άποψης για επιστροφή στους πατέρες, δηλαδή ο χαρακτηρισμός τους ως νέων συντηρητικών, αποδεικνύει την επιστημονική έλλειψη που χαρακτηρίζει τη μεταπατερική άποψη. Είναι ενοχλητικός πραγματικά ο λόγος που δεν στοιχειοθετείται με υποστηρικτικές παραπομπές και προβαίνει σε χαρακτηρισμούς με τρόπο γενικευτικό και συνθηματικό. Αν λοιπόν, για να αντιστρέψω και εγώ τα πράγματα, αν λέμε ο μεταπατερικός λόγος χαρακτηρίζεται ως νέο συντηρητική, ας το πούμε, άποψη, δηλαδή όρος επιστροφής στους πατέρες χαρακτηρίζεται ως νέο συντηρητική άποψη, τότε θα πω και εγώ, έτσι γενικευτικά επίσης, η δική του αποστροφή προς τους πατέρες είναι νεορελατιβιστική. Η μεταπατερική λοιπόν δήγλωση συλλογιστική ωρεοποιεί τις εκδοτικές προσπάθειες έργα των πατέρων στη Δύση, υποψιάζεται όμως ταυτόχρονα και πόσες στρατευμένες ερμηνείες των πατέρων γράφτηκαν μέσα σε τέτοιες εκδόσεις, ώστε σήμερα να χρειάζεται εκ των πραγμάτων πολλή δουλειά και κόπος από αστράτευτους ειδικούς ερευνητές για να αποδοθεί και να ερμηνευθεί ορθά η θεολογία τους. Πέρα από την εσωτερική αντιφατικότητα αυτής της γενικευτικής εκτίμησης, ο μεταπατερικός συλλογισμός εξοραίζει τη δυτική θεολογική έκφραση του 20ου αιώνα με τα ρεύματά της, μάλλον εντυπωσιασμένος από την ανακάλυψη της τεράστιας βιβλιογραφίας, πράγματι είναι τεράστια, και απαξιώνει δεικτικά τη νεότερη ορθόδοξη χαρισματική και επιστημονική θεολογία. Τι θα έλεγε όμως ο μεταπατερικός λόγος με τη διαπίστωση σπουδαίων σύγχρονων δυτικών θεολόγων ότι παρά την όλη αυτή γιγάντια παραγωγή, τούτη η δυτική θεολογία στην πραγματικότητα δεν μπόρεσε να μιλήσει πράγματι και ουσιαστικά για το χριστιανικό και τη χριστιανική πίστη? Δεν είναι επομένως τυχαίο που ο μεταπατερικός στοχασμός θεωρεί ότι η επιστροφή στους πατέρες οικοδόμησε τον αντιθετικό άξονα Ανατολή-Δύση και την απόρριψη της Δύσης. Προσπαθώντας μάλιστα να πιαστεί από κάποιο κλαδί μέσα στις δασώδεις αντιφάσεις, θεωρεί η μεταπατερική αυτή θεωρία ότι ο εισηγητής της επιστροφής, ο Φλωρόφσκι, βρισκόταν σε διάλογο με τα δυτικά ρεύματα και δεν υιοθέτησε το δίπολο Ανατολή-Δύση, κινούμενος ο ίδιος τον οικουμενικό προβληματισμό. Αν όμως αυτό είναι θετικό στον Φλωρόφσκι, τότε γιατί δεν προκρίνεται ως παράδειγμα εξ αρχής, αλλά του επισημαίνεται κυρίως ότι του λείπει η προοπτική κίνησή του πέρα από τους πατέρες? Μήπως επειδή η οικουμενική διάθεση του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι συνδυαζόταν με την έρευνα και τη σπουδή των πατέρων? Γιατί διακρίνεται τεχνιέντος ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι από εκείνους που δήθεν βάριναν αρνητικά αυτή την επιστροφή στους πατέρες, δηλαδή Λόσκι, Στανιλοάε, Πόποβιτς και άλλους? Πώς φαίνεται αυτή η αρνητική επιβάρυνση και ποια είναι τα κριτήρια της? Οι ανωτέρω τρεις θεολόγοι είναι δήθεν που ειδωλοποίησαν την πατερική θεολογία ασκώντας άνευ νοήματος απολογητική? Έχω βεβαίως τη γνώμη ότι η ειδωλοποίηση των πατέρων είναι η δίδυμη αδερφή της σχετικοποίησης. Και ας μην θέλει να το βλέπει η δεύτερη. Μιλώ δηλαδή για τη σχετικοποίηση που επιχειρείται με τη στρατευμένη μεταπατερική θεωρία. Αυτή θέλει να μας πείσει ότι η Ορθοδοξία έχασε που δεν γνώρισε την νεωτερικότητα και δεν βουτιέται στη μετανεωτερικότητα. Αντιστρέφω όμως και εγώ γενικά το σκεπτικό μου και λέω με ένα δικό μου ερώτημα: γιατί να μην έχασε η νεωτερικότητα, αν και εφόσον δεν γνώρισε σε βάθος την πατερική ευχαριστιακή Ορθοδοξία και όχι απλά μία ξεκομμένη ευχαριστιακή εκκλησιολογία? Ο μεταπατερικός προβληματισμός παραδέχεται ότι η σύγχρονη, σε εισαγωγικά, ορθόδοξη θεολογία, εμπνεώμενη κυρίως από το πνεύμα των πατέρων, επαναδιατύπωσε κατά τον 20ο αιώνα μια θαυμαστή θεολογία της ενανθρώπισης και της σάρκωσης. Μάλλον όμως το εκτιμά ως λίγο αυτό, εφόσον θεωρεί σπουδαίο ότι ανάμεσα σε άλλα δεν δόθηκε σημασία που, εισαγωγικά, στη σωματικότητα και πνευματική λειτουργία της σεξουαλικότητας. Νεότεροι θεολόγοι δείχνουν ότι παρερμηνεύουν τη θεολογία της ενσάρκωσης, ώστε στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον να μην εννοείται η σάρκωση του Θεού, αλλά του Ευαγγελικού Λόγου με λάμπτα μικρό, ως γράμματος δηλαδή και όχι ως θεϊκής υπόστασης, η οποία διαλέγεται σε ομοούσιο επίπεδο με τον άνθρωπο. Έτσι καταλήγει πια κανείς σήμερα να εννοεί ως προέκταση της ενσάρκωσης την κατάφαση στα σωματικά πάθη υπό την αντίληψη, ίσως και την κρυφή επιθυμία. ότι οι πατέρες είναι πλατωνιστές. Δεν είναι τυχαίο που η μεταπατερική αυτή σκέψη αναζητά τα δεκανίκια της στην εσχατολογία. Η προοπτική είναι σαφής, να υπάρξει ορθόδοξη θεολογία που να μην είναι πατερική, χάρη του μετανεωτηρικού πλουραλιστικού κόσμου και της σχετικοποίησης. Να υπερβαθεί αυτή η θεολογία ως ξεπερασμένη, για να αρέσουν τα βιβλία των μεταπατερικών συγγραφέων στην ξεχυλωμένη ηθική της μετανεωτερικότητας. Η μεταπατερική θεολογία όμως δεν είναι απόχειρη, δεν χειρεύει, δεν είναι χειρεύουσα. Ενώ ο όρος μεταπατερική θεολογία έκανε αίσθηση, ένας άλλος όρος, ο όρος μεταλειτουργία, πέρασε σχεδόν απαρατήρητος. Όμως εδώ έχουμε μια παρανόηση της δωματικής αλήθειας ότι η λειτουργία της Εκκλησίας δεν είναι. Της δωματικής αλήθειας ότι η λειτουργία της Εκκλησίας είναι η ίδια η λειτουργία του κόσμου και ο ένθεος αίρετος του ασκούμενου ανθρώπου στην έλογη, το δεύτερο λάμδα με κεφαλαίο, παρακαλώ, ανθρωπότητα του Χριστού. Οπωσδήποτε οφείλω εξ αρχής να τονίσω πως όταν μιλούμε για λειτουργία ως ευχαριστιακό γεγονός, δεν πρόκειται για μια άσκοπη συνάνθρηση που λαμβάνει κατόπιν το λειτουργικό της ρόλο και την ενεργητική της υπόσταση. Προσωπικά δεν θεωρώ τυχαίο που ο όρος μεταλειτουργία εμφανίζεται σήμερα ταυτόχρονα με τον όρο μεταπατερική θεολογία και μεταγράφει, παραποιεί αν θέλετε, την παλαιότερη έκφραση λειτουργία μετά τη λειτουργία. Ας προσέξουμε σοβαρά ότι το μετά είναι τώρα διαστατικό και χωρίζεται με μία παύλα από τη λέξη λειτουργία. Η νεότερη αυτή μεταγραφή ή και παραποίηση δηλώνει κατά τη γνώμη μου μία τάση φιλοδοξίας για πρωτοτυπία δια της πλειοδότησης του διαιρετικού μετά. Τούτο δηλώνει το υστερόχρονο ως αναγκαίο όρο συνέβρεσης των χριστιανών στον κοινωνικό ενεργητισμό και όχι στη λειτουργική μετοχή επί το αυτό, ως σύνταξη του ανθρώπου με τη θεαδρική ενέργεια που μετέχεται σε διαδική κοινωνία και εκφράζεται ως τέτοια από αυτόν που τη βιώνει πραγματικά. Η ειδωλοποίηση της ευχαριστίας που συνέβη στις παγκοσμιοποιούμενες διαλογικές σκηνές ζητά πλέον, φαντάζομαι, μια άλλη ειδωλική παγκόσμια ευχαριστία χωρίς τον υπερούσιο σε σωματωμένο δημιουργό. Φαίνεται να εισβάλλει στις μέρες μας ένα συνδυασμένο γίγνεσθε κοινωνικοπολιτικά στρατευμένης γνωσιολογίας η οποία θέλει να παραγωνίσει την οντολογική και ως εκ τούτου διαχρονική και οικουμενική σημασία της πατερικής θεολογίας ως βιωμένης και διούμενης εμπειρίας, από αγιοποιώντας-τη και αν θέλετε από εκκλησιοποιώντας-τη. Το πρόβλημα μάλιστα είναι όταν κανείς επιμένει να αποαγιοποιήσει ή αποεκκλησιαστικοποιήσει τη λειτουργία, την ευχαριστία, έτσι ώστε το θεανδρικό της υποκείμενο να υποκαθίσταται από συλλογικούς ατομισμούς, οι οποίοι επαγγέλλονται, αν θέλετε, την οικονομική σωτηρία του ανθρώπου. Εδώ σαφώς ο προβληματισμός δεν γίνεται περί της οικουμενικής εν Χριστώ σωτηρίας, που ιατρεύει καθολικά, αλλά περί της οικονομικής εν Χριστιανισμό ψευδοσωτηρίας. Σε ένα κλίμα λοιπόν, για να πω δύο λόγια για το μάθημα των θρησκευτικών, γιατί εκεί καταλήγει ο προβληματισμός και εκεί πρέπει να καταλήγει. Σε ένα κλίμα που ο ολοκληρωτικός ρελατιβισμός βλέπει την παράδοση ως απειλή, οι θεολογούντες ενός συγκεχημένου και αχριστολόγητου μεταπατερισμού γίνονται εργαλεία υποστήριξης της άποψης ότι το μάθημα των θρησκευτικών δεν πρέπει να έχει ομολογιακό χαρακτήρα. Προφανώς θεωρούν ότι εφόσον είναι δύσκολο η συγκριτιστική σκέψη να περάσει μέσα από τον μπλοκ της θεσμικής αδιάφορης κατάστασης που επικρατεί στην κρατική μηχανή, μπορεί και στην θεσμική εκκλησιαστική μηχανή, μπορεί αυτό να περάσει μέσα από το σχολείο. Ο χαρακτήρας του μαθήματος οφείλει, καθώς λένε, να είναι πολιτισμικός. Εδώ βέβαια διαπιστώνουμε μία προέκταση και προσπάθεια για πρακτική εφαρμογή του όλου προβληματισμού που έχουμε αναπτύξει, η οποία πλέον οφείλει να περάσει στο πεδίο της εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων του τόπου. Προφανώς όσοι δεν στοχεύουν να δουν στα μάτια και να εντρυφήσουν σε μία πλούσια και ζωντανή παράδοση, συνθηματολογούν και από θέσεις ισχύως, τις οποίες ενίοτε διεκδικούν με τα μανίας, μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες με την νομιμοποίηση των συστημάτων. Δεν είναι επομένως τόσο ασήμαντο το θέμα ώστε να διαφορούμε για τις προεκτάσεις του φοβούμενοι μήπως οι ρελατιβιστές, θεολόγοι ή στοχαστές μας χαρακτηρίσουν συντηρητικούς. Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι. Εκκλησία είναι αυτή που υποστασιάζεται κατά τη μετοχή στην ίδια τη σάρκα του Θεού και δεν χρειάζεται μεταψυγεία ή μετακαταψύχτες για να σωθεί. Στην ενσάρκη, ή θα λέγαμε καλύτερα, στην ενσάρκωσή της, σε αυτή τη σάρκα, η πατερική θεολογία παραμένει άγιο πατερική και μαρτυρά σε κάθε συνάφεια την αληθινή και ανυπόκριτη συμπάθεια για το σύμπαντα κόσμο και για την υπαρξιακή πανανθρώπινη αγωνία. Υποψιάζεται λοιπόν κανείς ότι το υποκείμενο του προβληματισμού των θεολόγων που υποστηρίζουν τη ρελατιβιστική άποψη που συζητάμε δεν είναι το παγκόσμιο γεγονός του Χριστού, αλλά ο πολιτισμός ως τέχνη για την τέχνη. Και οπωσδήποτε μια τέχνη είναι υπόκριτη. Φαίνεται ως μια στρατευμένη θεολογική άποψη, η οποία μάλιστα εν τέλει προσπαθεί εν θολότητη να στηριχθεί και σε εκπεφρασμένη θέση του αείμνηστου Νίκου Ματσούκα περί πολιτισμικού θρησκευτικού μαθήματος για να βρει μια παραπομπή και να υπάρξει κάπως. Να σωθεί δηλαδή η ίδια και όχι η θεολογία ως ανυπόκριτη και ανύπαρκτη ζωή σε έναν κόσμο που χάσει και την έχει ανάγκη ως έγκυρη επιστήμη και βιωμένη ζωή. Πέρα από το γεγονός ότι καμία παραπομπή από μόνη της δεν είναι σωτήρια, οι πολιτισμικοί θεολόγοι ξεχνούν ότι ο πολιτισμός της ομιλητικής παράδοσης, της υμνογραφίας, της εικονογραφίας, της εκκλησιαστικής λογοτεχνίας εν γέννη και ζωής είναι μουσιακά απομεινάρια, ναι, αλλά για ποιους? Για αυτούς που τα αντιμετωπίζουν ως τέτοια. Το ομολογιακό, οι πολιτισμικοί θεολόγοι σήμερα το ταυτίζουν με το πατερικό, θεολογικό, παραδοσιακό και την υπαρξιακή εκδήλωση της πίστης, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στις αποδομημένες πίστες μέσα στην αρένα του πολυπολιτισμού. Προφανώς, η πολιτισμική αυτή θεώρηση του μαθήματος έχει στο νου της την αποσύνδεσή του από την εκπαιδευτική οντολογία, από την εχριστό οντολογία του πάντοτε βιούμενου εκκλησιαστικού Χριστού. Μάχεται έτσι υπέρ των θρησκευτικών προσωπικότητων και πολιτισμών και στηρίζει τη γνωσιολογική εγκυκλοπαιδεία, κάνοντας καρικατούρα, επιτρέψτε μου, και λογοτεχνικό μπέρδεμα το συγκαταβατικό Χριστό. Κλείνοντας, στον αιώνα των computers πλέον και την εποχή του TLG, πολλοί θεολόγοι θέλουν μασημένη τροφή και εξ επιπολής, δηλαδή επιπόλαια, ακροτηριάζουν τη φαντασία τους με τα ηλεκτρονικά ψαχτήρια, υποτιμώντας την αξία του να ασκείται αυτή ενεργειακά εν Χριστώ και να δημιουργεί πραγματικά από την αγιοπατερική εμπειρία και τη θεολογία της. Η Ορθοδοξία όμως είναι ανορθόδοξη, όπως η μάνα του Χριστού και η Εκκλησία του είναι νύμφη ανύμφευτη, γιατί γεννά το σε σωματωμένο Θεό και γεννιέται από Αυτόν μυστηριακά. Αν συνεπώς η Ορθοδοξία ενωθεί στο πλαίσιο της ακραίας ανθρώπινης κατάφασης και της λογικής αναγκαιότητας της συνάφειας, τότε γίνεται δογματισμός. Η Ορθοδοξία χρειάζεται οπωσδήποτε μεθεκτικά τον παράδοξο Χριστό για να υπάρξει πραγματικά ως έκρηξη της λογικής μας μέσα στην ανορθοδοξία της ένωσης θείου και ανθρώπινου. Μόνο έτσι μπορούμε να μιλάμε για Ορθοδοξία, όταν την εννοήσουμε ως βιούμενη παραδοξία. Κάτι που φαίνεται ότι αγνοείται παντελώς τις μεταθεολογικές απόψεις, στις οποίες εν συνόψη και με τις πράγματι ατελείς κριτικές μου δυνάμεις αναφέρθηκα στα παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ.